Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda prezidentning tashabbusi bilan qilinayotgan ijobiy ishlar ijtimoiy tarmoqlarda oddiy hol sifatida qabul qilinadi. Bu haqda Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov Chortoq tumanining Baliq ko'lida bo'lib o'tgan yoshlar bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Shavkatjon Abdurazzoqovning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda aytishicha, ishi yurishmayotganlarning hammasi bekorchi, befoyda xabarlar bilan miyasini to'ldirib olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlar ko'paymoqda. Bir betini yumagan chiqib, bir balolar deb chet eldan murojaat qilsa, 1400 qanchadir izoh bo'ladi. Bu yoqda davlatimizdagi qilinayotgan ishlar va prezidentimizning tashabbuslari bilan qilinayotgan ishlarni hamma oddiy holat sifatida qabul qiladi. Oldin ham shu pullar bo'lgan. 26 yil hech narsa bo'lmadi-ku. 5 yil ichida qancha o'zgarish. Hamma yoq ochiq bo'lib ketgandan so'ng ayrim odamlar osmondagi oyni talab qilishni boshladi, deydi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq Abdurazzoqov ayrim ijtimoiy tarmoqlarni bir oyga bloklab, hammani kitob va gazeta o'qishga o'tkazish kerak degan aytgandi. Bir balolarni blokladi deb shovqin qilishyapti. Aslida ularni bir oyga bloklab, hammani kitob va gazeta o'qishga o'tkazish kerak. Bemaza xabarlar odamlarni davlinga qilyapti. Yoshlarni kitob bilan, ota-onasi bilan gaplashishga o'rgatish kerak. Qaysi yosh ota-onasining oldiga borib 1 soat gaplashib o'tira oladi? Lekin internetda 2 soat, yarim kun, bir kunlab qolib ketadi. Shuning uchun yoshlarimiz internetda o'tirishdan ko'ra ko'proq kitob o'qish kerak degandi hokim. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.